Сядзіба ў Юрбаркасе. Каралеўскае землеўладанне ў Юрбаркасе было яшчэ ў 14 стагоддзі. У 1795 годзе гэтую сядзібу ад расійскай імператрыцы Кацярыны II атрымаў яе фаварыт Платон Зубаў. Ён наняў архітэктара Панчыні, каб спраектаваў новую асноўную пабудову сядзібы. У 1845 годзе расійскі імператар Мікалай I падараваў сядзібу генерал-ад'ютанту князю Васільчыкаву. Праз пару гадоў спадкаемцам Іларыёна Васільевіча стаў яго сын. Іларыён Іларыёнавіч Васільчыкаў пабудаваў новы асноўны будынак, у якім быў камфартабельны вестыбюль. Пашырыў парк, паўстала аранжарэя. Старонія на тэрыторыю сядзібы не дапускаліся, толькі вернікі маглі прыйсці ў царкву, якую пабудаваў князь. Сядзіба давала прыбытак. Там былі цагляны заводзік, гандлявалі лесам, працавалі лесапілка і бровар. На ўтрыманні Васільчыкавых знаходзіліся бальніца, дзіцячы дом, прытулак для бяздомных. У 1870 годзе, пасля смерці князя, сядзіба перайшла да яго сына, Сергея Іларыёнавіча Васільчыкава. Ён прыязджаў з жонкай Марыяй у сядзібу летам і адразу ж пачынаў баляваць. На свята ўраджаю запрашалі і найманых работнікаў сядзібы разам з сем'ямі. Гаспадыні варылі кацёл капусты, пяклі пірагі. Князь выстаўляў бочачку піва, дзецям не шкадаваў цукерак, жанчыны атрымлівалі тканіны. На сродкі Васільчыкавых у Юрбаркасе пачала дзейнічаць першая электрастанцыя. Адкрылася літоўская ткачаская школа. У сядзібе дзейнічала прадзільня, бровар, пашырыўся выраб сыру, сметанковага масла. Цвёрдыя сыры, галандскі і бакштейн, нават французы куплялі. Васільчыкавы не былі абыякавымі да мясцовых жыхароў, калі тыя звярталіся за дапамогай. Спрабавалі заахвоціць працамі, арганізуючы сельскагаспадарчыя выставы. Дапамагалі і ніколі не кідалі людзей у бядзе. Аказвалі дапамогу пасля паводкаў і пажараў. Калі пачаліся расійска-прускія бітвы, князя Васільчыкава прызначылі кіраваць кавалерыйскай дывізіяй. Калі яна стаяла недалёка ад Юрбаркаса, князь пры магчымасці спяшаўся ў сядзібу. Ён арганізаваў вываз каштоўнай рухомай маёмасці ў Расію. Пасля таго, як Германія аб'явіла вайну Расіі, князь адправіў сям'ю ў Санкт-Петербург. Зямлю аддаў беззямельным, паркі разам са збудаваннямі, пра гімназіі Сауле. У былой сядзібе зараз знаходзіцца Юрбаркскі краязнаўчы музей.